konsultācijas skoleniem, ZPD izstrāde dabas zinātnēs fizika, valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas augstskolām organizē 12 tiešsaistes konsultācijas 9-12 klašu skoleniem, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbus ZPD vai plāno uzsākt darbu izstrādi šajā mācību gadā. Vairāk informācijas https://www.vistskola.lv. jaunums aicinam vidusskolēnus pieteikties tiešsaistes konsultācijām par ZPD izstrādi.